Komið sæl. Á dögunum bárust fregnir af því að djúft á hafsbotni í afskektum flóa í Norður Íshafi hafi fundist nokkuð sem varpað gæti nýju ljósi á eina af mestu ráðgátum norðurslóða sem menn hafa brotið heilanum í meira en eina og hálfa öld. Það var þann 3. september síðastliðin sem hópur kanadískra sérfræðinga fann skipsflak á 24 metra dýpi við strendur eyju sem kennd er við Vilhjálm Konung. Eyjan sú er ein af þeim stærstu í norður heimskauts eyjaklasa Kanada, staðsett sunnarlega í þeim mikla Aragrúa eyja, aðeins örfáa kílómetra frá meginlandi Norður Ameríku. Flakið hefur varðveist vel í nýstingsköldum sjónum og kanadamennirnir telja sig vissir að þetta sé einmitt skipsflakið sem þeir voru að leita að. Skip sem skýrt var því huggulega nafni Terror. Terror þetta var breskt orrustuskip sem að lokinni fræknum ferli í breska flotanum í byrjun 19. aldar gekk í endurnýjun lífdaga sem heimskautaskip. Og það var annað tveggja skipa sem breski landkönnuðurinn Sir John Franklin fór fyrir þegar hann árið 1845 gerði tilraun til þess að fyrstur manna sigla norðvesturleiðina svokölluðu úr Atlantshafi og yfir í Kyrrahaf gegnum kanadíska norðurheimskauts eyjaklasan. En leiðangur Franklins misefnaðist. Franklin sneri aldrei aftur heim til Bretlands og ekki heldur einn einasti þeirra 130 manna sem hann hafði með sér. Ótal leitarhópar sem gerðir voru út komu heim tómhendir, yfirleitt eftir að þeir sjálfir höfðu lent í miklum hrakningum. En menn hafa þó aldrei alveg hætt að leita að Franklin. Annað skipa hans, Erebus, fannst loksins eftir mikla leita á hafsbotni, einmitt í nágrenni eyju Vilhjálms Konungs, haustið 2014 og nú þegar Terror er loksins fundið eftir 170 ára á hafsbotni virðist gátan afdrif Franklins vera að skýrast. Það vakti nokkra athygli fyrir réttrúmum tveimur árum þegar danskt flutningaskip Nordic Orion lagðist að bryggju í finnsku hafnaborginni Pori eftir nokkra vikna siglingu frá Vancouver í Kanada. Ekki vegna þess að farmur skipsins væri svona merkilegur, það voru bara rúm 73.000 tonn af kolum, heldur vegna leiðarinnar sem skipið hafði lagt að baki. Nordic Orion var fyrsta stórflutningaskipið sem sigldi norðvesturleiðina svokölluðu í gegnum Norður Íshafið, Norðan Kanada og Alaska. Með þessum hætti var Nordic Orion viku skemur á leiðinni frá Vancouver til Finnlands en hefði tekið að sigla í gegnum Panamaskurðin. Tugþúsundir dollara í eldsneytiskostnaði spörðust og skipið gat sömuleiðis tekið meiri og þingri farm en leyfilegt er að flytja í gegnum Panamaskurðin. Nordic Orion er ekkert venjulegt flutningaskip. Skrokkur þess var styrtur sérstaklega til að ráða við hafís en engu að síður er það auðvitað aðalega loftslagsbreytingar sem gerðu þetta afrek mögulegt. Hlýnandi loftslag veldur því að heimskauta ísinn hopar og þessi erfiða siglingaleið verður sífellt greiðfærari. Þetta er því kannski ekki afrek sem við ættum að fagna sérstaklega, allavega ekki þau okkar sem hafa ekki beina hagsmunni af því að geta flutt 2000 tonna af kolum milli heimsálfa, örlítið hraðar og fyrir örlítið minni pening. En raunin er að menn hefur dreymt að geta siglt hina svokölluðu norðvestur leið öldum saman til að stytta leiðina milli Atlants og Kyrrahafs. Það var svo á Viktoríutímanum í Bretlandi sem norðvestur leiðin varðað eins konar þráhyggju þjóðar. Bretar drottnuðu þá yfir heimshöfunum og hugdjarfir breskir landkönnuðir voru í óða önnað kortleggja ýmsa afskekta afkima en þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir tókst breska heimsveldinu alls ekki að finna færa siglingaleið í gegnum Norður Íshaf. Oftar en ekki enduðu breskir könnunarleiðangrar með ósköpum. Skipin festust í hafís, áhafnir þurftu að eyða heilu vetrunum um borði í pikkföstum skipunum við ömurlegar aðstæður. að reyna að bjarga sér burt fótgangandi yfir ísin var svo auðvitað óðsmanns æði. Til frægt málverk eftir enska málaran John Everett Millais sem lýsir því vel hvernig þessi ítrekuðu vonbrigði virðast hafa sært brest þjóðarstolt. Verkið heitir einfallega Norðvesturleiðin en sýnir þó ekki seglskip brjóta sér leiði gegnum hafís eða neitt af því tagi heldur stofu á bresku heimili. Á gólfinu krýpur ung kona og gluggar frekar hnípinn í bók. Hún heldur í hönd föður sín sem greinilega gamall sjóari, veður barinn í svörtum ullarjakka. Hann horfir einbeittur á áhorfanda málverksins, en þó má greina í fasi hans vonbrigði og sorg. Á skrifborði fyrir framanan eru siglingakort af norðvesturleiðinni. Undir titill málverksins hljóðar svo, það hægt og England ætti að gera það. Og það voru sannarlega fleiri en gamli sjóarinn á málverkinu á þeirri skoðun að England gæti og ætti að sigla norðvesturleiðina og gáfu ekki upp vonina þrátt fyrir að á móti blæsi. Meðal þeirra var yfirmaður nokkur í breska flotamálaráðuneytinu Sir John Barrow. Frá því að hann hóf störfi í ráðuneytinu 1804 hafði hann verið helsti hvatamaður að fjölda könnunar leiðangra á norðurslóðir sem yfirleitt höfðu endað með því að leiðangurskipin festust einhver staðar á leiðinni og skipverjar neittust til að eyða mörgum, löngum og köldum mánuðum í ísnum. Einhver síður höfðu þessir könnuðir áorkað ýmsu með ferðum sínum. Með hverjum leiðangrinum kortlögðu þeir meira af norður ísafsvæðinu norðan Kanada og komist nær því að afhjúpa leyndardóma þess. Það vantaði loks bara örlítið upp á að þeir kæmust að því hvernig væri best að sigla eða hvort það væri yfirleitt hægt að sigla alla leið í gegnum þetta svæði. Árið 1845 var Sir John Barrow orðin 81 árs og vissi að langur ferill hans í flotamálaráðuneytinu væri senn á enda. Næsti leiðangur sem hann skipulaði yrði hans síðasti og hann ákvað því að engu yrði til sparað. Allra bestu skip hennar hátignar, með kappnóa vistum, sér valinni áhöfn og allra færasta foringja sem völ væri á í stafni. Að vísu gekk bara á erfiðlega að finna nokkurn til að leiða þennan leiðangur. Flestir þeirra fræknu landkönnuða sem Barró hafði áður sent á norðurslóðir voru nú komnir með kappnóa af ísnum, kuldanum og vosbúðinni. En eftir langa leit fann Barró loks ásættanlegan kandidat þó að sá hafi alls ekki verið hans fyrsta val. Það var Sir John Franklin, 59 ára gamall vara aðmíráll í breska sjóhernum. Hann hafi barist í orustunni við Trafalgar, en á síðari árum snúið sér að því að kanna norðurslóðir. Reyndar ekki alltaf með sérlega góðum árangri. Árið 1819 hafi hann farið fyrir leiðangri á landi til að kortleggja norðurströnd Kanada, þar sem allt gekk á afturfótunum. Í þrjú ár hraktist Franklin með menn sína 9000 kilometra leið en tókst þó ekki að kortleggja nema brota brot af strandlengjunni. Veðrið var ömurlegt, vistirnar kláruðust fljótt og bretunum gekk ekkert að veiða sér til matar. Á endanum fórust 11 af 20 leiðangursmönnum, flestir úr hungri. Og pískrað var það síðar að þeir sem komist af hafi gert það með því að leggja sér látna félaga sína til munns. En allt var það að mestu gleymt og grafið 26 árum síðar þegar Sir John Franklin var útnefndur helsta vonarstjarna breska heimsveldisins, maðurinn sem myndi loksins leggja norður ísafið að fótum sér. Eins og fyrr segir var engu tilsparað. Skipin sem Franklin fekk til leiðangursins voru þau allra tæknilegustu og bestu sem nokkuð tíman höfðu sést í norðurhöfum. Nöfn þeirra voru nóg til að láta manni renna kalt vatn milli skinns og hörunds. Annað hétt Erebus, eins og myrkra heimurinn í grískri goðafræði sem hinn er dauðu fara á leið sinni til Hadesar. Hitt hétt einfallega terror, skelving. Bæði áttu þau að baki feril í breska flotanum voru svo kölluð sprengjuskip. Slík skip voru byggð til að bera öflugar og nýþungar sprengjuvörpur og voru því stór og sterk byggð og þóttu henda sérstaklega vel til leiðangra af þessu tagi. Erebus og Terror höfðu nokkrum árum áður siglt Suður Íshafið í tímamóta könnunar leiðangri James Clark Ross að ströndu Suðurskautslandsins þar sem enn í dag má sjá á landakortum tvö eldfjöll sem landkönnuðurinn skýrði eftir skipum sínum. Skrokkar skipana voru styrtir sérstaklega til að kljást við hafísinn og fyrir leiðangur Franklins var ákveðið að bæta betur svo að þau gætu brotið sér leið áfram hvernig sem viðraði og hvernig sem kaldir heimskauta vindarnir blæsu var gufuvélum komið fyrir í þeim báðum. Og síðast en ekki síst voru skipin búin vistum sem áttu að næja til að fæða samanlagt 130 manna áhöfn í að minnstakosti 3 ár. 15 tonn af niðursoðnu kjöti, 9 tonn af grænmeti, 12 tonn af súpu, 7 tonn af hveiti, 30 tunnur af sítrónusafa til að koma í veg fyrir skirbjú og 17.000 lítrar af áfengi. Þann 19. maí 1845 flyktust meira en 10.000 manns niður á höfn í Lundunum til að fylgjast með Franklin og félögum leggja á höfn og hvetja þá til dáða. Heiður og stolt breska heimsveldisins hvíldi jú á því að Franklin myndi takast að finna færa siglingaleið í gegnum Íshafið. Dóttir Franklins myndist þess síðar að þegar Erebus leysti landfestar hafi dúfa komið fljúandi og sest efst á eitt af möstrunum á skipinu og setið þar nokkra stund. Dóttirinn var þess fullvissum að þetta væri tákn, táknum að gott eitt væri í vændum fyrir föður hennar og menn hans. En nokkuð annað átti þó eftir að koma á daginn. Fyrirmælin sem Franklin fekk frá flotamálaráðuneytinu voru að sigla beinustu leið til Grænlands, upp Baffinsflóa sem liggur milli Grænlands og Kanada, í vestur inn svo kallað Lancastersund, og svo beinustu leið áfram inn annað sund, Barrowsund, sem einmitt var nefnt eftir hinum áttræða kvatamanni að leiðangrinum, Sir John Barrow. Þessa leið höfðu fyrri ísafskönnuðir silt áður, en svo í vestur enda Barrowsund sátti Franklin að taka stefnuna suður og sigla inn á ókannaðar slóðir. Lengra höfðu forverar hans ekki farið, enda ísin á þessum slóðum mjög mikill. En nú var vonast til þess að Franklin með sín sérbúnu skip myndi takast að brjóta sér leið í suður og alla leið upp að ströndu norðurameríska meginlandsins. Tækist Franklin það, ætti framhaldið svo að verða leikur einn. Það þurfti bara að fylgja strandlengjunni sem hann sjálfur hafði jú tekið örlítinn þátt í að kortleggja í sínum þó frekar misefnaða leiðangri fyrir 26 árum. Og sigla sem leið lá út í Kyrrahafið og á spjöld sögunar. Leiðangurinn fór vel af stað. Erebus og Terror flugu áfram og í lok júlí voru þau komin inn Baffinsflóa þar sem þau biðu í nokkra daga eftir að aðstæður til að sigla inn Lancastersundið yrðu sem bestar. Á meðan þau byðu byrtust í flóanum tvö bresk hvalskip, Prince of Wales og Enterprise. Skipstjórinn á því fyrrnefnda bauð Franklin í heimsókn borð. Franklin sagði svo myndu endurgjalda greiðan kvöldið eftir og bjóða hvalveiðimönnunum til hátíðar kvöldverðar borð í Erebus, enda nægar vistir borð. En það kom þó aldrei til þess. Strax morguninn komu loksins þær góðu aðstæður sem leiðangursmenn höfðu beðið eftir til að sigla inn Lancastersund. Erebus og Terror fóru því strax af stað árla morguns. Og svo sáust þau aldrei meir. Skipverjar á hvalskipunum Prince of Wales og Enterprise voru síðustu Evrópumennirnir sem vita þeir að hafi séð Franklin og menn hans á lífi. Svo liðu 2 ár tíðindalaust. Það er kannski erfitt fyrir okkur nútímafólkið að ímynda sér en auðvitað höfðu menn engar áhyggjur til að byrja með. Franklin og menn hans voru aleinir á ferð lengst út í Íshafi og höfðu enga leið til að láta vita af sér. Það var vitað mál að ferðin myndi sækjast seint, en það ekki að ástæðalausu að þeir voru með vistir til margra ára. Siglingar norður Íshaf tóku sinn tíma, sérstaklega þar sem í raun var aðeins hægt að sigla yfir sumarmánuðina. Á veturna voru aðstæður of erfiðar, ísin of mikill til að hægt væri að komast eitt nýn eitt. Því þurftu menn yfirleitt bara að bíða veturinn af sér. Og allir vissu að á þessum tíma myndi lítið til mannana spyrjast. Ekki fyrir en ímynduðu menn sér heima í Lundúnum, loksins þegar Franklin myndi sigla sigri hrósandi upp að kanadískum ströndum. En reyndar meira en 2 ár án nokkura fregna var nú kannski í það allra lengsta. Slíkar hugsanir fóru allavega að kvarlaða fólki undir lok ársins 1847, þegar ekkert hafði enn heyrst af landkönnuðunum fregna. Hvað var orðið af Franklin? Bresku blöðin fóru að skrifa málið, enda fjölmiðla áhugin á leiðangrinum mikill sem fyrr. Og breskur almenningur fylltist áhyggjum. Stjórnvöld voru kvött til að grípa til aðgerða, senda út leiðangur tafarlaust til að leita að Franklin. Það var svo ekki síst eiginkona Franklins sjálfs, lafði Jane Franklin, sem knúði á að leita þyrði að eiginmanni hennar. Skiljanlega vildi hún fá mannin sinn heim sem allra fyrst. Fyrstu leitarflokkarnir voru sendir af stað vorið 1848. Bresk skip fylgdu leiðinni sem talið var að Erebus og Terror hefðu farið og Bretar á snjósleðum þrættu norðurströnd Kanada því Franklin og félagar gætu jú hafa komist svo langt. Leitarmennirnir beittu ýmsum frumlegum aðferðum meðal annars tókuður upp á því að handsama refi og setja á þá sérstakar ólar sem þeir letruðu á skilaboð til Franklins og félaga. Ef skil kynni að þeir væru þarna einhver staðar við ströndina að reyna að veiða refi sér til matar, þá myndu þeir alltjent vita að landar þeirra væru að leita að þeim. En allt kom fyrir ekki. Þrátt fyrir að njóta aðstoðar reppa fannst hvorki tangur né tetur af Franklin. Eftir ómældar hrakningar við leitina sneru fyrstu leitarhópanir heim tómhendir. Og mánuður liðu og ár og enn spurðist ekkert til Franklins. Breskur almúi varð viðþólslaus af áhyggjum, allavega ef marka má frásagnir dagblaðana á þessum tíma sem einhvern veginn þreyttust aldrei á því að flytja fréttir af því að ekkert væri að frétta af Franklin. Ekki síðan á krossfaratímanum á miðöldum, orðaði eitt dagblað í Lundunum það, hefur hinn kristni heimur svo innróma verið sammála neitt eins og þörfina á því að bjarga Sir John Franklin, lífs eða liðnum, úr klóm þess ógnvekjandi einskismannslands sem hann hefur svo óttalust haldið úti og svo framvegis. Þrýstingurinn frá fjölmiðlum almenningi og lafði Jane hinni óþreytandi eiginkonu Franklins var mikill. Árið 1850, 5 árum eftir að Franklin lagði á stað, lofaði breska flotamálaráðuneytið hverjum þeim sem hefði upp á könnuðunum týnda háu verðlaunafé. Í kjölfar þess fór hver leiðangurinn af stað á fætur öðrum í leitað Franklin og félögum. Sumir á vegum flotamálaráðuneytisins, aðrir á eigin vegum. Meira að segja bandaríkjamenn blönduðu sér í málið eftir að eiginkona Franklins biðlaði einnig til bandarískra stjórnvalda aðstoð. Sjaldan hafði sést önnur eins traffík í norður Íshafi. Sumarið 1850 sildu þar hvorki meirinni minna en 13 skip og öll skimuðu þau eftir ummerkjum ferðir Franklins. Hægt væri að segja frá hverjum þessara leitarleiðangra í löngu máli því allir kljáðust þeir við það sama og Franklin og forverar hans, ómögulegar aðstæður til siglinga, ömurlegt veður, hafís, nýstingskulda, fábrotnarvistir, skirbjú og sjúkdóma. Margir leitarhópana lentu í miklum hrakningum og dvöldu mánuðum saman í ísnum og það án árangurs því hvergi fannst Franklin. Eða hvað? Það var dag nokkurn árið 1851 sem skipstjórar á 3 leitarskipum mæltu sér mót á Beachy-eyju, örlítilli smáeyju sem liggur þétt að hinni miklu stærri Devon-ey í Lancaster-sundi því sem Franklin átti samkvæmt fyrirmælum flotamálaráðuneytisins að sigla í gegnum áður en hann héldi svo í suður. Skipin þrjú höfðu verið á siglingu á svipuðum slóðum og skipstjórarnir því ákveðið að ræða málin og ráða ráðum sínum á landi. Mennirnir þrýr voru þó valla byrjaðir að ræða almennilega saman þegar óbreyttur áhafnarliði á einu skipinu kom hlaupandi til yfirmannsins og baðaði út höndum í mikilli geðshæringu. Á göngu sinni þarna í nágrenninu hafði hann gengið fram á þrjár grafir. Samkvæmt áletrunum á látlausum legsteinunum voru þetta grafir þriggja breta. Þeir hefðu verið ungir, einn 20, annar 25, þriðji 32 þegar þeir létust á fyrstu mánuðum ársins 1846. Tveir þeirra hafðu tilheyrt áhöfn skips að nafni Erebus og svo þriðji verið skipsmaður á Terror. Þessar þrjár grafir voru fyrstu ummerkin sem fundust leiðangur Franklins. Það fyrsta sem til hans og manna hans hafði spurst síðan kollegar þeirra á hvalveiðiskipunum kvöttu þá í Baffinsflóa 6 árum áður. Við ítarlegri leit á Beachy Eyju fundu svo frekari ummerki, eldstæði, tómar tindósir, reipi, rifnir, hanskar og annað lauslegt. Það benti allt til þess að Franklin hafi haft vetursetu þarna á eyjunni fyrsta veturinn 1845-46 og beðið eftir að það voraði til að geta haldið ferð sinni áfram. Leitarmenn voru himinn lifandi. Loksins eftir 6 ára leit fundu þeir eitthvað. Bréfdúfur voru sendar á stað til að bera þessar fregnir sem fyrst til Lunduna þar sem menn byðu með öndina í hálsinum eftir einhverjum fréttum af afdrifum Franklins. Og eitt annað fannst á hrjóstrugri eyjunni. Það var stærðarinnar varða. Það var síður landkönnuða sem ferðuðust þessar slóðir að hvar sem þeir áðu á leiðsynni hlóðu þeir vörðu og geymdu inni í henni skilaboð hverjir hefðu verið þarna á ferðinni, hvernig leiðangur þeirra hefði gengið hinga til og hvert ferðinni væri næst heitið. Bretarnir á Beachy Eyju rifu því spenntir niður vörðuna, handvissir að finna þar skilaboð frá Sir John Franklin, þar sem framkæmi hvert hann hefði síðan haldið og hvar þeir ættu að halda leitinni áfram. En þeim til algjörar furðu fundust í vörðunni engin skilaboð frá Sir John Franklin. Né skilaboð frá nokkrum öðrum, ekki eitt einasta bréfsnifsi sem gat bent til þess hver hafi hlaðið vörðuna. Reyndur skipstjóri og herfóringi eins og John Franklin hefði undir öllum eðlilegum kringumstæðum aldrei klikkað á því að skilja eftir skilaboð dvöl sína á Beachy Eyju. En af einhverjum ástæðum hafði hann þó gert það. Hvers vegna veit enginn. Þetta er eitt af fjölmörgum óleistum ráðgátum sem einkenna týnda Franklin leiðangurinn og eru óleistar enn í dag. Svo að þrátt fyrir að loksins hefðu fundist ummerki Franklin og félaga voru hinnir ótalmörgu leitarhópar litlu nær hvar þeir ættu að halda leitinni áfram. En það var þeim lítið ágengt í framhaldinu. Bresk og bandarísk leitarskip héldu áfram að sigla þvers og krusmilli kanadísku Íshafseyjana næstu árin og leitarmenn þeystu ísbreiðurnar á sleðum í öllum veðrum án þess að finna nein frekari ummerki ferðir Franklins. Reyndar voru ferðirnar ekki alveg til einskis. Leiðtoga eins leitar leiðangursins Íranum Robert McClure tókst þannig að kortleggja það sem upp á vantaði og sanna að það væri fræðilega hægt að sigla frá Atlantshafi yfir í Kyrrahafið. Tókst sem sagt það sem hafi verið markmið Franklins að finna týnda hlekkin í norðvesturleiðinni. Sundið sem McClure uppgötaði var þó svo ísilagt þegar hann bar að garði að það var ekki hægt að sigla þar í gegn. En hann var svo metnaðargjarn að hann lét áhöfn sína þrauka ekki bara einn vetur heldur 3 í vonum að aðstæður yrðu nógu góðar til að sigla sundið. Allt kom þó fyrir ekki. Þegar 4. veturinn nálgaðist og menn McClure's voru aðfram komnir úr hungri, vosbúðu og sjúkdómum, rambaði fram á þá annar hópur breta sem einnig leitaði Franklins. McClure og félögum var því bjargað á síðustu stundu og norðvesturleiðin var fundin, en Franklin var enn týndur og tröllum gefin og eftir að hver leitar leiðangurinn á fætur öðrum endaði bara með ósköpum og árin liðu, fór menn að gefast upp. Skoskur skurðlæknir og landkönnuður að nafni John Ray hafði tekið þátt í nokkrum leitarleiðangrum en eins og flestir aðrir gefist upp. Hann hafði þó ekki gefist upp á norðurslóðum og sumarið 1853, 8 árum eftir að Franklin lagði af stað í sína ferð, tók hann að sér að halda áfram að kortleggja norðurströnd Kanada fyrir enska verslunarfélagið Hudson Bay Company. Það var einhverstaðar á þeirri ferð sem John Ray rakst á hóp innfættra Inuita. John Ray var óvenjulegur meðal breskra landkönnuða þessa tíma að því leiti að hann bar ákveðna virðingu fyrir innfættum og menningu þeirra. Inuitar þessir voru klæddir að sínum hefðbundna síð, nema hvað einn á meðal þeirra bar á höfðinu derhúfu með gullbandi. Derhúfu sem John Ray sá strax að hafði greinilega eitt sinn tilheyrt breskum sjóliðsforingja. Ray tók mannin með derhúna tali. Hann reyndist heita Inuk Puseyuk og hafði forvitnilega sögu að segja. Fyrir það bil 4 vetrum höfðu kunningjar hans verið við selaveiðar við eyjuna sem hvítir landkönnuður við ákveðið að kalla eyju Vilhjálms konungs. Þegar þeir komu auga á 40 hvíta menn fótgangandi sem dróa eftir sér bát og sleða. Þrátt fyrir að kunna ekki tungumál Inuita, gátu hvítingarnir gefið til kynna að skip þeirra hafi orðið hafís að bráð og þeir væru á leið í suðurátt í leitað dádýrum til að skjóta sér til matar. Af útliti mannana að dæma voru þeir orðnir vistalitlir og ástand þeirra slæmt. Og ekki nóg með það. Síðar sama vorið höfðu kunningjar Inuk Puseyuk rekist á líkamsleifarum 30 manna þarna á sömu slóðum. Sum líkin höfðu verið grafinn, einhver lágu inn í tjöldum, en önnur bara eins og ráviði nágrennið. Máli sínu til sönnunar gátu Inuk Puseyuk og félagar sýnt Ray fjölda muna sem gátu aðeins hafa tilheyrt áhafnarliðum á skipum Franklins, Erebus og Terror. Þar á meðal var borðbúnaður sem letrað var á nafn Franklins sjálfs. Inuitarnir voru ekki vissir nákvæmlega hvar þetta hafi verið og gátu ekki bent Ray þangað. En saga þeirra var trúverðug, sérstaklega þegar þeir gátu sýnt Ray gripina. Ray var í það minnsta handvissum að nú hefði hann, fyrstur manna, komist að örlögum Franklin-leiðangursins. Þeir virtust hafa mist skip sín og í kjölfarið lent í miklum hrakningum og loks dáið úr hungri og vosbúð. Það var reyndar eitt atriði enn sem Inuk Puseyuk og félagar lét fylgja með í frásögn sinni. Mörg líkana sem þeir sáu höfðu verið ansi illa út leikinn. Af áverkum þeirra að dæma, hafði reyja eftir Inuitunum, var greinilegt að einhverjir leiðangursmenn höfðu hlotið það sem hann kallaði hryllilegri örlög en hægt væri að ímynda sér. Þeir höfðu verið jetnir af félögum sínum. Það vakti stórskandal þegar skýrsla reis af frásögn Inuitana birtist í breskum fjölmiðlum. Að halda því fram að hugdjarfir breskir sjómenn myndu leggjast svo látt að leggja sér félaga sína til munns. Jafnvel í algjöru neyð myndi sannur breti aldrei stunda mannátt, sögðu menn. Rey lenti í langvinri og hatramri ritdeilu við sjálfan Charles Dickens sem dró frásögn hans í efa og mannorð landkönnuðarins var dregið í svaðið. Meira en 100 árum síðar, upp úr 1980, rannsökuðu sérfræðingar líkamsleifar sem fundust grafnar í snjóin einmitt cirka á þeim slóðum sem Inuk Puseyuk og félagar sögðust hafa verið á ferð. Þá kom hinn sanni hryllingur bersýnilega í ljós. För eftir eggvopn á beinunum bentu til þess að allir ætilegir bitar hafi verið vandlega hreinsaðir af þeim og þar að auki höfðu kjálkarnir verið fjarlægðir af höfuðkúpum mannana eins og til að geta sem auðveldlegast komist að próteinríkum heilunum. En sama hvaða skoðanir breskur almenningur hafði á hugsanlegu mannáti landa sinna var ekki hægt að neita því að sama ár og frásögn Reis birtist lýsti breska flotamálaráðuneytið því yfir að Sir John Franklin og allir áhafnarliðar á skipum hennar hátignar Erebus og Terror, 130 manns, væru taldir af, þar sem ekkert hafði þá spurst til þeirra í 9 ár. Bresk stjórnvöld höfðu þó eitt 675.000 pundum, andvirði á að giska 5 miljardar íslenskra króna á núvirði, í leitin að Franklin. Bandaríkjastjórn, eiginkona Franklins og fleiri enga aðilar höfðu sömuleiðis eitt formúum. 10 skip höfðu farist við leitað Franklin og að minnstakosti 12 leitarmenn látið lífið. Og nú voru allir búin að gefast upp. Allir þarf að segja nema eiginkonan lafði Jane Franklin. Hún var ekki reiðubúin að setja sig við að ástkær eiginmaður hennar væri úrskurðaður látin með einu pennastrik í flotamálaráðherrans. Árið 1857, þá voru liðin 12 ár frá því að síðast spurðist til eiginmanns hennar, kipti hún sína eigin gufusnekju og réði vanan norðurslóðakönnuð í raðanafni Francis McClintock til að leggja upp í enn einn leitarleiðangurinn. Lafði Franklin og McClintock ákváðu að hann myndi einbeita sér að suðlægari slóðum nálægt ströndu norður-ameríska meginlandsins og við heimaslóðir Inuitans Inukpúsijúks. Þó svo að vissulega legði lafði Franklin engan trúnað á hneykslanlegan vitnisburð hans hálf jetin lík. Sérilagi vildi McClintock innbeita sér að stórri eyju rétt örfáa kilometra úti fyrir meginlandinu sem kennt var við Vilhjálm konung. Það hafði engin leitað þar en kannski leyndust þar einhverjar vísbendingar. McClintock lagði af stað með 25 manna áhöfn í júlí 1857. Þegar í Ísafið var komið mættu honum erfiðar aðstæður og hann var í 1,5 ár að brjóta sér leið alla leið á áfangastað að ströndu eyju Vilhjálms konungs. En leið og þangað var komið var þann vissum að hann væri á réttum slóðum. Inuítar sem urðu á vegi bretana á eyjunni buðu þeim til sölu ýmsa muni sem greinilega áttu rætur að rekja til bresku skipana Erebus og Terror. Og innfættir gátu líka sagt þeim sögu af tveimur skipum sem höfðu silt þarna fyrir nokkrum vetrum. Þetta voru ekki sérlega uppörvandi sögur ef maður bara enn voni brjósti til þess að Franklin og félagar gætu verið enn á lífi. Annað skipið, sögðu innfættir, hafði fest í ísnum og brotnað í 1000 mola og hitt hafði sokkið. Í einu inuíta þorpi var gömul kerling sem mundi vel eftir því að hafa fyrir mörgum árum fylst með hópi hvítra manna á göngu í suðurátt. Þeir fóru hægt yfir og svo hrundu þeir niður einn af öðrum. Fyrst reyndu þeir sem eftir stóðu að reyna að grafa félaga sína í snjóin. Svo gáfust þeir upp á því og skildu þá bara eftir þar sem þeir féllu. Næstu vikur ferðaðist McClintock og leiðangursfélagar hans víðsvegar eyjuna á sleðum. Af og til fundu þeir ummerki sem bentu til þess að þar hefðu einhverjir úr leiðangri Franklins verið á ferð mörgum árum áður og bentu yfirleitt líka til þess að það hafi ekki farið vel fyrir þeim. Eins og beinagrind sem lá á grúfu á frosinni jörðinni, kringum hana ýmsir smámunir, hárbursti og lítil minnisbók sem samkvæmt áleiturun tilheyrði skipverja á Terror. Og loks á kletti við ströndina komu þeir auga á nærri 2 metra háa vörðu. Menn McClintocks rifu vörðuna niður og viti menn þarna fundu þeir vissulega skilaboð. Það var bara eitt blað, bréfsefni breska flotamálaráðuneytisins. Skilaboðin voru dagsett 28. maí 1847 og undir þau skrifuðu 2 skipverjar á Erebus og Terror. Mennirnir greindu frá því í stuttum áli að skipin hefðu eitt fyrsta vetrinum 1845 til 46 við Beachy-eyju, þar sem grafirnar höfðu fundist og þeim næsta í ísnum þarna rétt hjá. Þeir væru í hópi átta manna sem höfðu farið í könnunar leiðangur út á eyju Vilhjálms konungs. Allt í lagi voru lokaorð skilabóðana. En það var kannski ekki allt í lagi þó að skipverjarnir tveir sem hlóðu vörðuna hafi kannski ekki verið búnir að átta sig alveg á því þarna. Þeir byggust eflust við því að með vorinu myndu Erebus og terror losna úr ísnum við eyjuna og hægt væri að halda leiðangrinum áfram. En skipin virðast alls ekki hafa losnað. Það var meira skrifað á blaðið. Ári síðar hafði einhver snúið aftur til vörðunar, tekið blaðið og párað önnur skilaboð á spássíuna. Þau voru dagsett 25. apríl 1848 og þá var útlitið orðið öllu verra. Yfirgáfum skipin Terror og Erebus 22. apríl eftir að hafa verið fastir í ís frá 12. september 1846. Sir John Franklin lést 11. júní 1847. Alls hafa 24 dáið hinga til. Á morgun leggjum við af stað niður bakkána. McClintock var ekki að hanga mikið lengur á þessum nöbru slóðum. Hann hafði komist að því sem hann þurfti. Skipin höfðu fest í ís, John Franklin var dáin og menn hans höfðu vafa lítið orðið úti við að reyna að brjóta sér leið í gegnum óbyggðir Kanada. Áin Bakk liggur í gegnum svæði sem er mjög erfitt yfirferðar og óra langt til byggða. Það var lítil von til þess að leiðangursmenn þegar veikburða af hungri og sjúkdómum höfðu geta komist langt. Og þetta er enn í dag það bil allt það sem við vitum afdrif Sir John Franklin og leiðangurs hans á norðurslóðum. Flagg skipsins Terror hefur varðveist undra vel í ísköldum sjónum. Á myndum úr neðansjávarmyndavélum má sjá kommóður með opnum skúfum og ævafornar vínflöskur liggja á gólfinu. Eitt vekur eftirtekt. Terror fannst nærri 100 km suður af þeim stað þar sem menn höfðu hingað til helst gert sér í hugarlund að það gæti hafa lent í hafís og sokkið. Kanadamennirnir sem leituðu skipsins ætluðu sér ekkit að leita þarna. Það var ekki fyrir en einn liðsmaður leitarleiðangursins, Inuiti sem fættur eru upphalinn við eyju Vilhjálms konungs, nefndi það einhver tíman eins og út í bláin að einu sinni fyrir mörgum árum þegar hann var að veiða í flóa þarna sunnarlega á eyjunni hafi hann rekist á stóran veiðardrumb sem helst líktist skipsmastri. Þá ákvaðu kanadamennirnir að leita einmitt þarna. Og gripu sem sé ekki í tómt. Kanski þarf í kjölfar þessa fundar að endurskoða eitthvað hugmyndir okkar afdrif Franklins. Menn hafa nú velt fyrir sér möguleikanum á því að einhverjir úr leiðangrunum hafi í stað þess að reyna að komast landleiðina eða til vill snúið aftur borði laskað skipið í vonum að reyna að sigla því heim en greinilega ekki komist mjög langt. En við vitum svo sem ekki hvað er hæft í þessum kenningum og kannski komumst við aldrei að því. Þó svo að flagg Terror sé kannski eitt af síðustu púslunum sem vantaði í púsluspilið er ólíklegt að við munum nokkuð tíman vita með algjöri vissu hver urðu endalok Sir John Franklins og leiðangurs hans á norðurslóðir.